i skapelsen fjernton er. Men et under av under som griper min sjel, det er dette at Gud har meg kjær. Det største overalt, det største overalt, er at Gud gjennom alt har meg kjær. Det største overalt, det største overalt, er at Gud gjennom alt har meg kjær. Jeg ser under i blomstrenes farge, jeg ser under i stjernenes her. Men et under av under som griper min sjel, det er dette at Gud har meg kjær. Det største overalt, det største overalt, er at Gud gjennom alt har meg kjær. Det største overalt, det største overalt, er at Gud gjennom alt har meg kjær. Hvilken kjærlighet Gud har bevist meg, da han sendte sin enbårne sønn, for frelse og redde en verden i nød. Hvilken seier han vant ved sin død. Oh, the wonder of it all, the wonder of it all, just the thing that God lost in me. The wonder of it all, the wonder of it all, just the thing that God lost in me.
So sing it to me.
Oh, this thirst of the heart, this thirst of the heart, and a good genom allt har mig kär. Det största överallt, det största överallt, är att Gud genom allt har mig kär.
Och ett nytt ansvar. Det är nämligen inte bara att höra ordet eller förkynna ordet. Det er et veldig ansvar. Det er noen som hører og hører og ikke hører, ser og ser og ikke sjeldner. Så det er veldig alvorlig å være under ordets hørelse, men vel møtt til en stund med en åpen bibel. Skal vi be sammen? Kjære Jesus, det er mange ting vi mennesker kan, og som blir mer og mindre utlært i. Men nå står jeg overfor noe som vi aldri blir utlært med og i, og som vi aldri kan. Og vi hadde så lyst nå denne timen å få være under deg, under di ånds leding, du som kan. Du som kan mer enn alt, langt utover det som vi beder eller forstår. Men legg stunda i dine hender. Amen. Jeg sa det ved frokostbordet at det var Midtian sin time. Jeg sa ikke det var Midtian som skulle tale. Og så kom det en mann bort til meg og så sa han, du skrøna jo du, sa han. Nei, det gjør jeg slettes ikke, sa jeg. Det var Midtian sin time, men nå står han Arne her. Når jeg ble oppringt av Kråkenes og spurt om jeg ville ta denne timen, så hadde jeg helst trodd å si nei til det. Det er ikke hverken Gerhards eller min sterke side å holde det som jeg kaller for en bibeltime, men da når jeg svarte noe ja, så kom det ordet levende for meg som vi finner i annen Mosebok. Annen Mosebok, slå opp og les i sammen med meg. Det er i det andre kapittel i annen Mosebok, og 24 og 25. vers. I Jesu navn. Kanskje vi skal lese vers 23 også for sammenhengens skyld. Da lang tid var gått, døde kongen i Egypten, og Israels barn sukket over sin trelldom og klaget, og deres rop over trelldommen steg opp til Gud. Og Gud hørte deres sukk, og Gud kom i hu sin pakt med Abraham, Isak og Jakob. Og Gud såg til Israels barn, og Gud kjentes ved dem. Amen. I den nye pakt leser vi veldig mye om den gamle pakt. Den gamle pakt som taler om løfte om han som skulle komme. Den nye pakt som taler om han som kom. I Hebreerbrevet det 6. kapittel, kanskje vi skulle lese det i lag. Det tror jeg ville være godt for oss. Det 6. kapittel i Hebreerbrevet står det om Abraham, som ikke bare var Israels far, men som også er vår far. Det står i det 13. verset der at da Gud gav Abraham løfte, det 13. verset i kapittel 6 i Hebreerbrevet, da svor han ved seg selv, eftersom han ingen større hadde å sverge ved, og sa: «Sandelig, jeg vil rikelig velsigne deg og storlig mangfoldiggjøre deg.» Og da Abraham således hadde ventet tålmodig, oppnådde han det som var lovt. Vers 17. Derfor da Gud ville enn mer vise løftets arvinger hvor uryggelig Guds vilje var. Og her må vi stanse opp for det som Paulus taler om i Timoteus brevet. Guds vilje var og er at alle mennesker skal bli frelst. Og så leser vi videre. Da gikk han imellom med en ed, for at vi ved to uryggelige ting, hvori Gud umulig kunne lyve, skulle ha en sterk trøst. Vi som har tatt vår tilflukt til å gripe det håpet som venter oss, det vi har som et anker for sjelen, et som er trygt og fast og når innenfor forhenget, hvor Jesus gikk inn som forløper for oss, i det han ble ypperste prest til evig tid, efter Melkisedeks vis. Her møter man altså den gamle pakt, det Gud gav Abraham, og som Abraham ventet på, og ventet lenge, det fikk han oppfylt den dagen det kom budskapet ifra himmelens Gud. Neste år på denne tid skal jeg komme tilbake igjen, og da skal kona di Sara ha fått en sønn. Og det står i Galaterbrevet så veldig fint at på I Hebreerbrevet, mener jeg. Nei, i Romerbrevet. På Guds løfte tvilte Abraham ikke i vantro. Pakten Gud hadde gitt både han og det israelittiske folk gikk altså i oppfyllelse i Galaterbrevet 4:4. Tilbake igjen til dette som vi har foran oss her i dag. Gud hørte deres sukk, og Gud kom i hus sin pakt med Abraham og Isak og Jakob. En pakt, det er alltid mellom to parter. Og vi som er så gamle, vi kan minnes når Chamberlain, den britiske statsministeren, reiste med flosshatten sin over kanalen, det som skiller Frankrike og England. Han reiste over kanalen for å møte en person borte i Berlin. Vi så bildet av han når han steg av toget, eller når det var flyet. Det var vel helst av toget, kan jeg tenke meg. Jeg minnes godt når han letta på denne hatten sin og møtte denne mannen med barten borte i Berlin. Hva var det de skulle gjøre? Jo, de skulle opprette en fredspakt. De satt ved hver sin ende av bordet, eller på hver sin side av bordet, og så hadde de et dokument foran seg. Et paktsdokument. Et som skulle gjøre at det ikke skulle oppstå krig imellom mennesker. Noen dager senere var den samme Hitler og fikk en fredspakt med Sovjet. Men hvordan gikk det, og hvordan har det gått senere, og hvordan kommer det til å gå i fremtiden med den menneskelige pakt? Den er som regel ikke mer verd enn det papiret de skriver det på. Men når Gud skulle gi mennesket en pakt, så synes jeg det er vidunderlig når det står i Dommernes bok kapittel 2 og vers 1. Aldri i evighet, sier Herren, vil jeg bryte min pakt med eder. Det er saker. I Esaias 55:3 står det: «Bøy eders øre hit og kom til meg, hør så skal eders sjel leve, og jeg vil opprette en evig pakt med eder, og gi eder Davids rike nåde den visse.» Det er den pakt Gud opprettet, at syndefallet som hadde gjort skille mellom mennesker og Gud, det bruddet ble hela eller heila, eller gjort godt i det løfte Gud gav at kvinnens sæd skal knuse slangens hode. Eller som profeten Esaias i det 59. kapittel sier: «Der skal komme en gjenløser for eder.» Midtsian skulle tale om frelsens storhet. Og nå er vi inne i det guddommelige som ble forfattet i himmelen, og som ingen menneskelig pakt kan gjøre til intet. Du som er her inne, som satt og hørte på Kvalheim når han hadde bibeltimen her den første dagen vi var samlet her, du kan sikkert ikke glemme det. I alle fall kan ikke jeg. Han talte om noe som Gud hadde gjort. Han hadde opprettet en fredspakt. For Bibelen vår forkynner at han kom med fred, ikke den fred som verden gir, men min fred gir jeg eder. Det er en pakt som står fast i himlen. Lovet være Gud og vår Herre Jesu Kristi Far, Han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen, i Kristus Jesus. Det er den pakt som ble opprettet imellom Gud og mennesker. Den pakt med meg, sier Herren, som dere brøt. Hør du det? Der oppstod krig imellom Hitlers Tyskland og England. Når pakten ble bråten, skjedde de fra begge sider. Men når mennesket, du og jeg, brøt pakten med Gud, står hans pakt fast. Det er dette som er det guddommelige, pakten som Gud opprettet og løftet han gav mennesket, står fast i himmelen. Hvordan ordnet så Gud seg? Det skal vi se på. Slå opp i Lukas evangeliet kapittel 1. Lukas evangeliet kapittel 1. Der leser vi i det 69. til og med det 78. verset. Lukas kapittel 1. Og han, Gud, oppreiste oss et frelsens horn i sin tjener Davids hus. Således som han talte gjennom sine hellige profeters munn fra fordoms tid av, en frelse fra våre fiender og fra alle deres hånd som hater oss, for å gjøre miskunn mot våre fedre, og for å komme sin hellige pakt i hu. Det står fast hos Gud. Den ed han svor Abraham, vår far, for å fri oss fra våre fienders hånd og gi oss å tjene ham uten frykt, i hellighet og rettferdighet for hans åsyn alle våre dager. Men også du, barn, skal kalles den høyestes profet, for du skal gå frem for Herrens åsyn, for å rydde hans veier, for å lære hans folk frelse og kjenne ved deres synders forlatelse. For vår Guds miskunnelige hjertelags skyld, som lot soloppgang fra det høye gjeste oss. Og da tidens fylde kom, Galaterbrevet 4:4. Da utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven, for å kjøpe oss fri, vi som hadde brutt pakten, vi som var under loven, fortapt og fordømt og forloret. Gud kom i hu sin pakt. Derfor svor han ikke ved mennesker, men han svor ved seg selv, da han ikke hadde noen større sverge ved. Hvorfor gjorde han det? For at du skulle bli frelst. Romerbrevet 11. La oss lese kapittel 11, 25 til og med 29. Det er gilt at det har biblene med. Slå opp, jeg skal ta gode tid. Romerbrevet 11, kapittel 11, vers 25-29. For jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om denne hemmelighet, for at dere ikke skal tykkes eder selv kloke, at forherdelsen delvis kommet over Israel, inntil fylden av hedningene kommet inn. Gud gav også folket, Israels folk, en pakt. Han gjorde det. De skulle få igjen det tapte landemerket, der manglet enda noe på det. Men han står fast overfor det løftet han gav Israels folket. De skal få igjen landet sitt. Vi ser det klarere og klarere ettersom endetida går, hvordan Gud på forunderlig vis ikke har glemt sitt folk. Han har ikke det. Enda de trampa på hans blod, og de bryter hans pakt. Men Gud gav Israel løfte. Nå gjelder det nye Israel. Og det nye Israel er den frelste menighet. Det er deg og meg. Således skal hele Israel bli frelst, som skrevet der. Fra Sion skal redningsmannen komme. Han skal bortrydde ugudelighet fra Jakob. Og når jeg borttar deres synder, da er dette min pakt med eder. Kjære søster og bror, ung og gammel som kom hit, kanskje du er her som reiste deg opp på bønnemøtet, så sa du, jeg føler meg så kraftløs. Jeg føler meg så svak. Gud har ikke brutt sin pakt med deg. Nei, mine venner, og når jeg borttar deres synder, da er dette min pakt med eder. For efter evangeliet er de fiender for eders skyld, men efter utvelgelsen er de elsket for fedrenes skyld, for sine nådegaver og sitt kall angrer Gud ikke på. Tilbake igjen til dommerne. Aldri i evighet vil jeg bryte min pakt med eder, sier Herren. Vi må slå opp i Hebreerbrevet igjen. Vi skal lese noe der i kapittel 7 i Hebreerbrevet. Kapittel 7 i Hebreerbrevet. Ifra vers 20. Nå skulle jeg ønske at tårene ville slutte snart. De kommer så snart når jeg snakker om Jesus, for jeg er voldsomt glad i Jesus. Det er veldig å være frelste. Og eie syndernes forlatelse, det er noe fantastisk. Ja. Der står det slik. Ja, vi skal lese ifra vers 18. For et eldre bud settes ut av kraft når den nye pakt trer inn, eller når den nye pakt tredde inn, Kristus, fordi det var svagt og unyttig. For loven, som var den gamle pakt, som ikke er blitt tilintetgjort langt ifra, men den førte ikke noen frem til fullkommenhet. Det var umulig for den gamle pakt. Den kunne si at du skal, og den kunne si at du skal ikke. Men å frelse et fortapt menneske, det kunne ikke loven hjelpe til. Ikke tale om. Den kunne vise oss vår egen avmakt, og skal vise oss det. Men loven kan aldri føre fram til fullkommenhet. Du husker han som lå der ødelagde og halvdød, og så kom presten forbi. Han står jo som et bilde der for det ceremonielle. Presten står der som en mellommann mellom Gud og mennesker. Han snur seg snart imot alteret og snart imot menigheten. Men ceremonier kunne ikke hjelpe en halvdød eller en død mann. Så presten måtte gå videre, han stakkar. Men så står det om levitten, Og levitten et bilde på loven. Det var han som så til at alt i tabernaklet ble framført på den rette måten. Med offerkara og med alt dette som hørte til. Men loven som så på han som lå ødelagde, som sa, du må ta deg sammen, mann. Du må reise deg opp og komme deg vekk herifra. Han kunne ikke komme vekk. Han trong noe utenom seg selv. Det ble så godt for meg en dag jeg satt og så på det. Samaritaneren. Det står, han kom med sitt eget dyr. Foraktet var han. En mann full av piner. Elendig. Men han var kommet for de elendige. Han bøyde seg ned. Han syntes ikke bare synd på mannen, men han bøyde seg ned og tok han på sine skuldre og bar han til herberget. Det den nye pakt. Loven førte ikke noen frem til fullkommenhet, og et bedre håp føres inn, så vi kan nærme oss til Gud. Og så visst som det ikke gikk for seg uten ed, for hine blitt prester uten ed, men han, Kristus, med ed ved den som skal med den som sier til ham, Herren svor, og han skal ikke angre det. Du prest til evig tid efter Melkisedeks vis. Så visst det en bedre pakt som Jesus blitt borgsmann. For har du ikke hugget å si halleluja? Han sa det til meg, en pinsevenn. Du må være døpt i den hellige ånd, sa han. Ja, det kan du skrive opp, jeg sa. Ja, det kunne jeg merke meg, sa han, når du preka i dag. Hva tid ble du døpt i den hellige ånd, du da, nå? Jo, jeg ble døpt i den hellige ånd den dagen jeg, at ånden gjorde Kristus levende for meg. Da fikk jeg også ånden til pant i mitt hjerte, at jeg var Guds barn. Det var den nye pakts blod. Når han bar våre synder på sitt legeme opp på treet, for at vi skal avdø fra våre synder og leve for rettferdigheten. Det den nye pakt. Hebreerbrevet. Der står det, vi skal lese litt videre, og av hine prester har det vært flere. Ja, prestene gjør akkurat så emiserende. De må dø deg. Ja, de må det. De må i grava. Det må du også. Men det var en som viste seg som seiersherre over helvede og over graven. Det var hans pakt som står fast i himmelen. Og hans pakt forkynner i denne formiddag at du, fortapte og fordømte menneske, har fått en ny pakt. Og så står det så fint, men denne mann som førte den nye pakt inn i og med sitt blod, men denne har et uforgjengelig prestedømme, fordi han blir til evig tid, og derfor kan han fullkomment frelse den som kommer til Gud ved ham. For en sådan ypperste prest måtte vi ha. Hellig, uskyldig, ren, skiltig fra syndere, opphøyet over himmelen. En som ikke hver dag trenger til like som ypperste prestene, først å frembære offer for sine egne synder, derefter for folkets. For dette gjorde han en gang for alle, da han offret seg selv. Hvor jeg er takknemlige, kjære tilhørere, at vi har fått dette som en gave ifra Gud. Og det er så visst ikke bare den ene gangen vi brøt denne pakten med Gud, både du og jeg, og var ulydig imot det himmelske syn. Men fra Guds sida står det urokkelig, og det er den sida som gjelder i himmelen, og ikke den sida som du og jeg ofte grunner vår salighet på. For den grunner vi så ofte, i alle fall jeg som er sånn en følelsesmann, ja, og kjenner på hjertet fordømme meg, kjenner på halleluja-tonen i meg, og så veksler det fra sol til vintermørke, ifra bitter gråtesang. Ja, men Herren er den samme. Han kan ikke fornekte seg selv. Han svor ved seg selv at folket på Tryggheim skal arve mitt rike. Om du klynger deg til det blod som rant deg i soning for alle dine synder. Den pakt med meg som dere brøt, men ikke han. Så til slutt den siden av teksten, bare litt grann til slutt. Det 9. kapittel i Hebreerbrevet skal vi ta med litt, og vi skal lese litt derifra, vers 15. Og derfor, da Kristus altså gikk inn, så gikk han ikke inn med blod av bukker og kalver, vers 12, men han gikk inn med sitt eget blod, med sitt eget blod, en gang inn i helligdommen, og fant oss en evig forløsning. Ja, jeg skal si at det er saker som holder. Ja. Å ja, det holder. Han sa det til meg, en mann, som jeg satt i bilen med og kjørte bort i Amerika. Han hadde så fin en bil, og jeg hadde aldri vært i lag med denne mannen før. Og så kom han bort når møtet var slutt opp i New Jersey, og så sa han det: jeg hadde hugget om, få kjøre deg hjem i dag hvis jeg kan få lov, sa han. Ja, sa jeg, det var fint. Jeg hadde en times tid å kjøre ned til Brooklyn fra New Jersey. Og så satt vi der i bilen og pratet sammen, han og meg. Og jeg vil aldri glemme den samtalen. Og så sa jeg: har du vært en kristen lenge, du, da, sa jeg. Å nei, sa han, det er bare noen måneder siden jeg ble en kristen, sa han. Nei, hvordan gikk det for seg, da, sa jeg. Ja, det er så fælt at jeg tør nesten ikke fortelle det, sa han. Jo, bare fortell det, du, sa jeg, hvis du vil. Og så kjørte han bilen til sides på en parkeringsplass, og så sa han: hvis jeg skal fortelle deg dette, sa han, så greier jeg ikke å kjøre. Så elendigt var det. Du skjønner det, sa han, i beruset tilstand for 2 år siden kom jeg kjørende med bilen min. Og så gikk det 2 fine negergutter, sa han, og så skudde på en gammel bil om kvelden som de ikke hadde lys på. Og jeg var så beruset at jeg så det ikke, sa han, og så kjørte jeg midt på dem og drepte begge to. Og så brast han i gråt. Ja, så sa jeg, det var tragisk. Og så havnet jeg i arresten og hadde tenkt helst å bli der. Men Gud ville det annerledes. De kunne nemlig ikke finne blod i, finne alkohol i blodet hans når de kom på politistasjonen med ham. Enda jeg sa at jeg var beruset. Men sa han, jeg hadde en mor jeg hjemme som ba så for meg at jeg ikke måtte fortapes. Hadde en mor som hadde fått en pakt av Gud, at løft om frelse hører eder til og eders barn. Den pakten med deg har Gud ikke brutt. Han skal ikke gjøre det heller. Og for å gjøre en lang historie kort, det enda med frifindelsen av hadde sått i fengsel i godt et år. Og sa han, når dette brevet nådde meg i fengsel, sa han, at du er fri! Da datte jeg på kne inn i cellen min. Og fikk oppleve en ny pakt. Fordi han gikk inn med sitt eget blod og fant oss en evig forløsning. Hør nå, dette gjelder ikke alle de andre. Men det gjelder deg. Og så til slutt, helt til slutt. Der sto noe her, i dette forunderlige ordet, som jeg leste. Og Gud så til Israels barn, og Gud kjentes ved dem. Det er veldig god. Ja, men kjenner ikke Gud alle mennesker da? Jau, han gjør nok det. Der står at alt er nakent og bart for hans åsyn som vi har å gjøre med. Han kjenner nok alle. Men det er to slags kjennskap. Ja, det er mange av dere som sier det når du reiser hjem ifra dette samvær, og så sier du det jo, kanskje noen spør deg, hvem var som var talere og sangere der? Jo, det var en livlige baker der, og så var det en svære, kjekke, staute kar som hette Fjell. Ja, og så var det en til, og så var det en til. Ja. Og så sier de, ja, kjenner dere han? Kjenner han? Han sång hver dag. Ja, preikt ord. Og langt ifra. Du kjenner meg bare til tennene, du. Og så vidt at du kjenner deg. Det er ikke så rare forresten. Men det var en kvinne her i går kveld. Dessverre hun er ikke i dag. Hun måtte hjem og pleie foten sin, eller fingeren sin. Men om du hadde stoppet henne ute i gangen her i går kveld, og så sagt det til henne, du, unnskyld, er det fru Åno? Ja, det er det. Hun er så blyg, vet du. Akkurat motsatt av meg. Et under at det har gått så godt. Ja, du, kjenner du henne, Arne Åno? Ja, så sier hun det, la oss gå ut på den rommet her, kan vi sitte alene litt? Ja, så begynner hun å prate litt, og så. Ja, du spørte om jeg kjenner en annen ord, du? Jo, han kjenner jeg. Ja. Ja, men hvordan kan det ha seg at du kjenner han? Jo, jeg kjenner han, jeg sier han, jeg har sett han når han var så strålende, han kom hjem og var så jublende. Jeg har sett han kom hjem, og han gråt så sårt at det var så mislukket. Jeg har sett han når han falt, og når han kom krypende på kne og bar om tilgivelse. Jeg har sett han når han tok barna på fang og sång om Jesus. Jo, jeg kjenner han. Jeg har levt i sammen med han i 37 år. Men jeg hadde hukket å spørre deg som er kommet til dette samværet. I formiddag, er du kjent av Gud? Herren kjentes ved dem, står det. Hva for noen folk er det at Herren kjennes ved? Jo, det er noen folk som ikke har noen annen trøst i livet enn i døden, enn en mellommann som er kommet imellom Gud og mennesker, menneske Kristus Jesus. Jeg må være forferdelig og ikke bli anerkjent og vedkjent av sine egne. Jeg tenker på Josef. Han ble jo ikke kjent og anerkjent av sine søsken. Han ble utskilt ifra alle de andre. Men så vet vi Josefs historie, og jeg synes det er noe veldig over Josefs historie. Det står om han i det 45. kapittel i 1. Mosebok, at han skjulte seg for sine brødre når de kom for å få korn. Han gjorde slik at han ikke kjentes ved deg. Og så kom de med sine tomme sekker og med sine penger og skulle ha den retten eller den maten med seg hjem til sin gamle far, der uåret regjerte, men Josef kjentes ikke ved dem. Det må ha vært en fryktelig opplevelse. Men så står det så fint i dette kapitlet: da kunne ikke Josef lenger legge hånd og bånd på seg for alle dem som sto hos ham. Han ropte: la hver mann gå ut fra meg. Og det var ingen til stede da Josef gav seg til kjenne for sine brødre. Det ble forandring. Ja. Og du vet, det enda jo så lykkelig, fordi det som før var ukjent, det ble det herligste kjennskap. Han gjorde seg til kjenne for dem. Ja. Men så er spørsmålet til oss som har funnet veien til dette samværet i denne formiddagen: er du kjent av Gud? Kjennes Gud ved deg og ved meg? Det er et veldig alvorlig spørsmål. Og vi finner så mange av disse forunderlige og alvorlige tinga i Bibelen vår. Når Jesus vitna for eksempel i Johannes 1, 10 og 26. verset der: verden, står det, kjente ham ikke. I det 26. verset står det: midt iblant eder står en dere ikke kjenner. I Johannes 5, 41-42 står det: Jesus sa: jeg tar ikke ære av mennesker, men jeg kjenner eder og vet at dere ikke har kjærligheten til Gud i eder. Da er alt tapt. Er du kjent av Gud? Er du? Vi kjenner veldig godt til de mange tildragelser i Bibelen vår, i Det nye testamentet, om de som var så sikre på at det gikk til himmelen for deres skyld. Men Jesus sa: jeg kjenner og kjennes ikke ved dere. Gå bort ifra meg. Skal vi gå slik gjennom livet, du og jeg? Med dette spørsmålet dirrende alltid i våre sjeler: min Jesus, er jeg en av dem? Vil du meg kalle din? Har Gud ordnet med pakten på en sånn en måte at vi stadig skal gå med denne angstfornemmelsen i våre hjerter? Jeg tror ikke det er rett. Jeg tror absolutt at Gud vil åpenbare sin frelse ved sin ånd, som vi kan si, som det står: vi vet at vi er gått over ifra døden til livet. Ikke i egen stolthet og synes å ha fått dette til å lukkes så godt. Nei, der blir alltid et stille sukk i våre liv: mon jeg når det glade land som snubler gang på gang. Det menneske som vil til himmelen, kjenner stadig på frykten. Og du kjenner vel sangen: jeg ofte er i frykt og fare, og synes livet ei vil svare, som om det rette hjertet sa: jeg er kjent av Gud. Til slutten skal vi stanse opp for et ord som har betytt veldig for meg. Det 4. kapittel i Johannes evangeliet. Og der står det i vers 8 og vers 9: Jesus sa til henne: kjente du Guds gave? Og visste du hvem det er som sier til deg: gi meg å drikke? Da hadde du bedt han, og han hadde gitt deg levende vann. Ja, kjennetegnet
levende vann.
Jeg er det brød som kom ned ifra himmelen. Enhver som eter av dette brød skal aldri hungre. Og den som drikker av dette vann, levende vann, skal aldri noensinne tørste. Og så sier Jesus disse, så sier kvinna disse underlige orda: kom og se en mann som har sagt meg alt det jeg har gjort. Han skulle nå vel ikke være Messias. Enda var spørsmålet der. Ja. Men hun fikk oppleve det. At dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og den som du utsendte, Jesus Kristus.
Her han gikk så tung en gang, han som jord og himmel skapte, rakte liv og salighet, frelse til fortapte. Hellig, hellig, som var, som er, som kommer. Nå er verdens frelser kjær, snart er verdens dommer. Nå som prest og talsmann god, fører han vår sak i himmelen, som en medler med sitt blod over jordens rimmel. Hellig, hellig, helliger, han som var, som er, som kommer. Nu all verdens frelser kjær, snart all verdens dommer. Se, han komme skal i sky, hente oss til evig sommer, til Jerusalem det nye, innen trengsen kommer. Hellig, 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 han som var, som er, som kommer. All verdens frelser kjær, snart